intervija. Tev!
9:14 minūtes, tu klausies Radio Tev, un šajā brīdī mums pievienojas šeit Rīgā studijā Krisnā. Čau!
Labrīt, labrīt!
Čau! Tu esi atnācis ar jaunu skaņdarbu.
Tieši tā.
Un ar plakātu.
Tieši tā.
Un tu mums teici, nu, tu jau tā kā ritināji vaļā to plakātu un tā, bet tad mēs teicām, klausies, nu, ja tu gribi kaut ko rādīt, tad mēs gribam reakcijas, tad tiešajā ētrā.
Ja es gribu rādīt, lai arī dzird klausītājs, jā, to, ko es rādu.
Jā,
nu. Jā, nu, ņemot vērā, ka man arī iznāk videoklips, tad jā, šeit ir kadrs no filmēšanas, un ņemot vērā, ka arī iepriekšējais singls tik tālu vēl. Ja es nemaldos, diezgan es pārliecināts, ka es nemaldos, bija pagājušā gada spēlētākais latviešu gabals Radio TV ētrā.
Lūdzu.
Un tad, protams, kā tad var nākt un ar tukšām rokām, un tad šis ir no klipa filmēšanas.
Oh!
Un, no
rīta, man jau tā ir krimināls rokraksts, no rīta bija vēl krimināls paralēli, vēl kaut kādas lietas darot, bet es ceru, ka jūs piedosiet par rokrakstu, bet nu tik un tā žests ir īstais.
Paldies tev, paldies. Paldies tev.
Paldies jums, un jā, nu, kā saka, jāsaka paldies jums par to, ka spēlējat, atskaņojat un atbalstat.
Nu, mums ļoti patīk tas, ko tu dari, tev ļoti labi sanāk, un tagad stāsti par jauno skaņdarbu.
Par jauno skaņdarbu, laikam pirmā lieta, ko gribās teikt, ka ir video, kas pulksten desmitos būs arī pieejams no rīta, desmitos no rīta būs pieejams arī YouTube'ā, un lai arī cik banāls nebūtu, ka pirmā lieta, ko es saku par skaņdarbu, ir video, bet man šķiet šis video ļoti labi nodemonstrē arī skaņdarbu identitāti kā tādu, un jā, tas ir jaunākais brālis iepriekšējiem singlam, cik tālu vēl, 80. Gadi joprojām manā sirdī ir dzīvi, un jā, nu, lai klausītāji tad noklausās, un es domāju, ka viņi noteikti savilks paralēles.
Cik tālu vēl pirmā tavu dziesmu latviešu valodā, kas arī diezgan tādu labu ieskrējienu uztaisīja
visu
visai Latvijai. Vai tev vēl bez šīs, kas ir nomodā arī latviešu valodā, vai tev ir plāns vēl turpināt šo latviešu valodas muzikālo ceļu arī tu iet?
Jā, ir plāns turpināt, un tas nebūtu neizslēdz arī faktu, ka es joprojām kādā brīdī izdošu kaut ko angļu valodā, bet doma ir, jā, miksēt šīs te valodas, un tā kā es skatos uz albumu šī gada droši vien beigās, tad tur varētu būt kompozīcijas gan angļu, gan latviešu valodā.
Pastāst par šo skaņdarbu, tūlīt arī klausīsimies, ko interesantu vajadzētu saklausīt klausītājiem?
Nu, es teiktu, ka man šķiet, ka interesanti varētu būt klausītājiem dzirdēt daļu no šiem te vārdiem, kas ir arī pārdoms man par laiku, kurā mēs dzīvojam, par pašam, par sevi. Un tas ir arī kā aicinājums nepalikt vienam un spēt arī noķert tos īstos brīžus, kur ir jābauda, jo vienmēr mēs varam skatīties un gaidīt tos ideālos un utopiskos brīžus, bet dažreiz arī mums ir tomēr jāspēj novērtēt to, kas mums ir, un tad lai klausītājs vērtē un sadzird to, kas ir jāsadzird.
Jā.
Un kā mēs novienojāmies pirms dziesmas aizkadrā, ka šis ir tiešā ētera pirmatskaņojums.
Jā,
tieši tā, dziesmai, absolūti.
Ja, mēs jūtamies ļoti unikāli un pagodināt šajā rītā, un esam gatavi klausīties. Arī radio tev klausītāji ir aicināti izteikties.
Nu tad lūdzu, Krisnā nomodā. 9:21 minūte, tu klausies radio tev un izskanēja Krisnā skaņdarbs nomodā. Nu, ir kādi komentāri?
Jā, klausītāji raksta, Mārtiņš raksta tev super gabals un sveicien tev.
Sveicien arī Mārtiņam. Paldies.
Tā kā visi ir pie radio aparātiem un tev dzird. Kur mēs vēl tev varēsim dzirdēt ar šo skaņdarbu klātienē?
Tā tad iedomājieties, kāda unikāla iespēja. Rītdien zelta mikrofonā. Ai. Un ne tikai klātienē, bet arī, protams, pie TV ekrāniem. Un tas būs savukārt ne tikai tiešā ētera pirmskaņojums, kas jau notika šobrīd šeit. Bet tas būs pirmais tāds TV savā ziņā, nu, tas ir dzīvais izpildījums, tad dziesmas debija televizora ekrānos.
Es gribu tev pajautāt tādu jautājumu, jo mūzika, ar mūziku tu strādā, nu, gana daudz un ilgi jau.
Jā.
Un es domāju, ka daudz ir zināja tevi, bija pamanījuši tevi, un tajā pašā laikā kaut kāda maza uzķeršanās uz skaņdarbiem, nu, tāda aizķeršanās uz tādiem super mega hītiem nebija. Jaudīgi forši skaņdarbi. Kas ir izmainījies? Tu raksti tagad vienu pēc otra vienkārši tādus hītus, nu, ka tā kā kaut ko apēdis būtu, nu?
Nu, paldies, to ļoti novērtēju. Nu, zini kā, pašam arī dažreiz ir grūti būt objektīvam par šīm lietām, bet nu, laiku mēs attīstamies visi, ir kaut kāds briedums arī droši vien tajā rakstīšanas manierē, un laikam ir vairāk arī ko teikt.
Forši. Tev mēs vēlam visu to labāko. Es uzreiz,
jums arī, absolūti.
Es tev nevaru uzreiz tā nogarantēt visu to, ko tu iepriekš pieminēji kā spēlētākā skaņdarbs ar šo, bet darīsim, ko varēsim.
Nu, paldies, paldies.
Paldies tev.
Un klausītāji noteikti arī var pieprasīt, jā.
Lūdzu, pieprasam. Paldies, vienmēr prieks viesoties. Paldies jums.
Jā. Super, lai tev viss izdodas un lai rīt labs pirmais laivs, ja? Tā mēs to arī varētu.
Paldies, nu, slēdz tiekšā televizoru.
Sarunas rīt. Paldies tev. Čau, veci, čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.